Dobrý den.
Ivana Valešová,
Igor Bareš,
František Derfler
a Josef Veselý vás zvou na 637. schůzku s naší historií. Dodejme, že se tak děje díky inspiraci Petrem Horou Hořejšem a jeho knihami, jakož i režii Jaromíra Ostrého.
Česká koruna na hlavě dalšího našeho krále.
Ano, Leopold nejenže usedl na český trůn, ale dal si při tom aktu nasadit na hlavu českou korunu, čímž se stal, na rozdíl ku příkladu od Josefa II., českým králem i formálně.
V tu dobu počaly docházet i různé a většinou samé veselé noviny. Nejvíce jich mladý věk věděl. Měl je z novin, z psaní Šebestiána Hněvkovského, Ignáce Helda i ze zpráv formanů, kteří z Prahy přijížděli. Bylo jisto, že se císař Leopold dá v září korunovati na českého krále. V máji už zaslechli, že se královská zahrada na Hradčanech dotud dlouho spustlá, znovu a krásněji zřizuje. Nedlouho poté oznamovali noviny, že dvorský komorní furír Lenoble jako dvorský kvartírmistr přijel na královský hrad, aby upravil všechny byty pro dvůr i svatovický chrám pro korunovaci.
Pramen těchto informací netřeba dozajista zvlášť představovat. Jméno hlavního hrdiny i celého románu se ozvalo už ve druhé větě. Mladý věk se sice jmenoval ve skutečnosti Hek, ale jinak jsou všechna fakta autentická. Pan Alois Jirásek si v románové kronice F.L. Věk moc nevymýšlel.
Formani a pocestní vypravovali, jaký je v Praze schon, jak už teď předežněmi se změnila místem k nepoznání, jak všude čistí, obilují a opravují domy, dláždí ulice, jak už teď páni stavové dávají na svůj náklad pořídit více lamp do ulic, že poblíž kamenného mostu vystaví se lodní most, jak všecko se v Praze zdražuje, ačkoliv úřadové tomu brání, seč jsou, ale nejvíce, že stoupají ceny bytů. Ty, že si cizí panstvo již teď zamlouvá. Jeden polský šlechtic si jednal 50 dukátů denně za byt a jeden domácí dostal 300 zlatých za kvartýr, a to jenom na čas nastávající korunovace, to jest asi na 14 dní. Lidé trnuli nad těmi cenami, ale také se těšili, jak je všecko draho, i světlo, svíčky a olej jsou a budou dražší, protože se chystá taková paráda se světly a ohněm.
No, on si to Leopold spočítal dobře, že na korunovaci nemůže prodělat.
Na korunovacích s množným číslem.
Byla to chytrá taktika nového mocnáře, jak si přátelsky naklonit české stavy.
Ale nejenom české.
Ono se korunovalo i jinde?
Korunovalo se ve Frankfurtu nad Mohanem.
To byla říšská korunovace.
A na hlavu se koruna nasazovala i v Prešpurku, neboli v dnešní Bratislavě.
Což byla zase korunovace uherská.
Pak přišla na řadu korunovace česká,
kterou Leopoldův předchůdce Josef vědomně a provokativně zanedbal.
Obřad se s velkou okázalostí odehrál v září roku 1791.
Před příjezdem císaře putovali z Vídně do Prahy svatováclavské korunovační klenoty.
My jsme je pěkných pár let neměli doma.
Byly vezeny nádherným šestispřežím a provázené početní strážní eskortou.
Cestu lemovali špalíry dojatých Čechů.
Zvony vyzvánily.
Na kopcích plály ohně.
Zněla střelba z moždířů.
V Praze pak byly korunovační klenoty vystaveny v chrámu svatého Víta.
Mimochodem, z té doby pochází tradice sedmi klíčů.
Tenkrát byly klenoty uloženy v korunním archívu za svatováclavskou kaplí, za železnými dveřmi z pěti zámky.
Vyhrazena jim byla zvláštní skříň, opatřená dalšími dvěma zámky, k nímž dostali klíče dva strážci klenotů.
I když se později místo jejich uložení měnilo, Tradice sedmi klíčů se udržela.
Korunní komora v chrámu svatého Víta, v níž jsou korunovační klenoty českých králů uloženy dnes, je nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře, stejně jako pancéřová skříň na klenoty, mají 7 zámků. A k jejich otevření a vyzdvižení klenotů se musí sejít 7 držitelů klíčů. Prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, děkan metropolitní kapituly u svatého Víta a primátor hlavního města Prahy.
Dlouho předtím žila Praha jen korunovací.
To už víme ze slov Alojze Jiráska.
Razily se pamětní mince. Na konopišti chovali prý oslice, aby měla císařovna oslí mléko, protože jiné kvůli svému zdraví nepila.
Trpěla mimo jiné zděděnou epilepsií, která pak provázela i některé její děti, například válečníka arcivévodu Karla.
Všude byla vojenská pohotovost. U hradeb se rozložili komedianti, dokonce přijel i chinéský, čili perský cirkus a karavana pravých otrokářů přihnala 100 koní přestrojených za velbloudy. Byl předváděn jakýsi mechanický Švýcar, schopný hrát šachové partie.
A to prosím dávno před tím, než byl sestrojen počítač Deep Blue, který poráží i šachové velmistry.
V Bubenči před 15 tisíci diváky poprvé vzlétl balon slavného francouzského aviatika, pokořitele La Manche, Jeana Pierre Blanchara. Klementínu se konala první česká průmyslová výstava.
Nejenom první česká, ale první průmyslová výstava na evropském kontinentě. V letním refektáři Klementína předvádělo české rukodělné výrobky víc než 150 vystavovatelů.
Ukazovaly se na ní mimo jiné domácí hedvábné punčochy, umělé květiny, papírové tapety, a členové České společnosti nauk předvedli jeho císařské milosti, jak zapálit diamant a jak vypadají cizopasní červy pod mikroskopem.
Na Leopolda čekala nejenom podívaná, on si také leccos poslechl.
Vyslechl památný projev Josefa Dobrovského o významné, avšak nedoceňované roli slovanských obyvatel ve svazku národů mnohonárodnostní Habsburské říše, a na důkaz své velkomyslnosti podepsal statut nově zřízené stolice českého jazyka a literatury na Pražské univerzitě.
Prvním jejím profesorem se stal František Martin Pelcl.
Při té příležitosti Wolfgang Amadeus Mozart připravil a v Nosticově divadle uvedl korunovační operu La Clemenza di Tito o vzpouře proti antickému tyranovi.
Ano, již jsme informováni. Právě o ní se císařovna vyjádřila jako o...
Una porcheria tedesca.
Neboli...
Německá prasečina.
Panovnický pár opustil znechuceně premiéru hned po prvním dějství.
Bylo nepěkně, pod mrakem, déšť na spadnutí. Nicméně ulice oživly již za ranní doby nad obyčej. Většina se ubírala ke špitálské bráně. Nejzvědavější pospíchali do Libně, kdež na zámku císař Leopold II. Nocoval a odkudž po polednách vyjede do domu invalidů a odtud hnese všechen slavný průvod. Jiní jen k invalidovně chvátali, aby našli nějaké výhodné místo, aby všechno, jak náleží, mohli viděti. Hlučno a živo bylo po ulicích. Jen vysoké nákladní a formanské vozy se nikde neukázaly. Ty od 7 hodiny raní nesměly nikde Prahou. Bylo již hodně potřetí, když ohlas dělostřelecké salvy z hradeb oznámil, že průvod přibyl do Prahy. V tu chvíli byla okna ve všech palácích na Královské cestě otevřena. Vchod na most střehli policejní strážníci v černobílých chocholech, aby se nikdo z obecenstva na most nedostal. Ty chocholy na ty dny dali strážníkům, aby již zdaleka patrně byli. A bylo zvonění. Zvony všech pražských kostelů hlaholily slavným, mohutným hlaholem. Chvílemi zahřměly výstřely z děl a potom také ohlas hudby a veselých fanfár se ozvaly. Burgmistr krále uvítal u pořížské brány, pak u radního domu na staroměstském rinku mu rektor Magnificus klíče odevzdal. A již se ozvala dlažba cvakotem podkov. Jízda se blížila. V čele hudebníci na bílých koních, za nimi oddílky rysníků v třírohých kloboucích v plné parádě, muži jako hory, vynořili se z temné ulice na volný plácek křížovnický. Zajíždějí k mostu, řada za řadou. Koňský dusot poutichl, rachot kol se ozval. Zajezdci v čele průvodu objevili se dva jednospřežné vozy, pak pojezdní rytířů i pánů, ale bez koní, císařovi pojezdní, všichni ve třpitivých livrejích. Za nimi kráčeli koně z císařských koníren, každého vedli dva pacholci. Zvířata ušlechtilá, krásná, bohatě sedlaná. Pak trubači a bubeníci, kteří troubili a bubnovali, avšak ohlas jásavého mocného volání nadšených zástupů je přehlušoval. Na ušlechtilých koních seděli jezdci oblečení v gala, potomkové starých rodů domácích i přistěhovalých. Défur, Pálfy, Nostic, Vlček, Dohalský, Špork, Valdštejn, Šternberg, Vratislav, Černín, Kolovrat. Zajezdci řada nádherných kočárů, nejprve rytířské, pak panské. V nich kníže pán Coloredo Mansfeld, Kinský, Auersperg. Zlatolesklý kočár, ohromný, nákladný, bohatý, starožitný, v něm jel olomoucký arcibiskup. A po něm Lobkovic a Lichtenstein, za ním Schwarzenberg. Diváci již ochabující nanovo se vzpružili. Přijížděl dvůr. Ve všech oknech nastalo pohnutí, když rozletěl se hlas, že teď přijede královský kočár. Každý chtěl spatřit nového krále. Ženské také mnoho o královně mluvili. Hlasité, jásavé pozdravy z hlouby ulice ohlašovali nového panovníka. Již se objevila v nádherných uniformách garda drabantů, za nimi královský kočár, tažený trojspřežením krásných běloušů, dlouhých ohonů. Ale kočár zavřitý. Všechno naklánění, všechno napínání zraku bylo marné. Do zaskleného vozu, jenž prvotně do průvodu nebyl určen, nýbrž otevřený kočár, do něhož panovník usedl kvůli prudkému větru, nebylo viděti.
Dnes už se taky jezdí v zavřitých limuzínách, i když nikoli kvůli prudkému větru, jak nám to vylíčil mistr Jirásek, ale z úplně jiných příčin.
Vlastní korunovační obřad, při němž Leopolda II. A jeho ženu pomazal arcibiskup Příchovský,
zcela senilní,
proběhl 6. září 1791.
V Praze v té době začala řádit cholera. A kolovaly fámy, že neznámí atentátníci usilovali o život císařskému páru.
V korunovační Praze pobyl Leopold měsíc. Opustil ji začátkem října 1791.
Jeho početný průvod jel přes Hradec Králové, odkud panovník vykonal inspekci nejdůležitější protipruské pevnosti Josefova.
Ostatně právě při této návštěvě padl návrh, který se poté ujal, totiž aby pevnost Ples dostala nové jméno Josefov.
Cestou do Vídně se zastavil ještě v Olomouci a v Brně.
Tam ho začaly trápit ukrutné bolesti žaludku a střev.
Už se jich nikdy nezbavil.
Jeho organismus se ještě na několik měsíců zotavil, avšak pak se dostavila nová ataka tajuplné nemoci.
Během doby, která mu zbývala, stihl toho poměrně dost vykonat.
Aby si uvolnil ruce, snažil se Leopold nejprve vyřešit zahraničně politické konflikty.
Rozhodující roli zde hrálo zlepšení vztahu s Pruskem, které podněcovalo prostřednictvím svých agentů rebelie v Nizozemí a nespokojenost v Uhrách.
Leopold poslal pruskému králi Fridrichu Vilémovi II. Smířlivý dopis, který přispěl ke zblížení obou států a nakonec i k uzavření smlouvy.
Podařilo se mu také ukončit válku s Tureckem.
Ano, to jsme si už stačili minule říct.
V Uhrách zvolil nový panovník smířlivá gesta a různé ústupky.
Latina se tam znovu stala namísto němčiny úředním jazykem a zrušena byla nenáviděná josefínská organizace policie.
Korunovace Leopolda na uherského krále ukončila alespoň prozatím spory s uherskou šlechtickou opozicí.
Ještě tu ale bylo pořád Nizozemí.
Tam postupoval Leopold energičtěji. Počátkem prosince 1790. roku obsadili rakouské jednotky bez boje Brusel a obnovili svrchovanost Habsburského domu v zemi. Moudrý politik nevyužil svého vítězství k ponížení protivníka. Dodržel svůj slib a vyhlásil amnestii pro povstalce, obnovil stará stavovská práva a odvolal josefínská nařízení v oblasti církevní politiky.
Zůstávaly ještě české země, ale i tam si poradil.
Obnovil stavovskou ústavu a odvolal některá opatření svého předchůdce.
Když císař v zemi tak významné pro Habsburský dům odstranil z cesty všechny neschody, byl korunován na českého krále.
Se vší parádou.
Byla to působivá událost, která se stala vyvrcholením Leopoldova života.
Za tu krátkou dobu, kterou měl k dispozici, zrušil jako ústupek církvi generální semináře.
Zlepšil výkon trestů.
Uložil vypracovat nový policejní řád pro Vídeň.
A nařídil některé změny ve školství.
Tyto reformy se týkaly především gymnazií a univerzit.
Jaké reformy?
Leopold chtěl ve vzdělání nastoupit na úplně novou cestu. Hodlal decentralizovat školství a zvýšit kvalitu učitelů mimo jiné také tím, že pedagogické řízení gymnazií svěřil učitelským sborům.
Při diskusích o problémech škol se objevily stížnosti na přetěžování žactva učivem.
Už tenkrát.
A od té doby pravidelně.
Chudáci mladí všech dob.
Zdá se, že některé pedagogické problémy jsou neřešitelné.
Nejenom pedagogické.
Reforem svého předchůdce v humanitární oblasti se Leopold naproti tomu v podstatě nedotkl.
No, v každém případě za 2 roky své vlády ochránil Habsburskou monarchii od nejhoršího.
To je pravda. Svým trpělivým vyčkáváním, energickým jednáním a vytrvalou cílevědomostí podal přímo mistrovský politický a diplomatický výkon. Řekl jsem to dobře?
Docela ano. Ovšem do radostného poháru úspěchů spadlo přece jenom pár hořkých kapek, které Leopolda zarmoutily.
Ale neotrávili.
No, já bych řekl, že mu na zdraví nepřidali.
Tak co se stalo?
V jeho milovaném Toskánsku došlo k nepokojům, které ohrožovaly jeho tamní velké reformní dílo.
Toskánský velkovévoda v této situaci ukázal, že dovede zasáhnout docela tvrdě. Osobně odejel do Itálie, obnovil trest smrti a nasadil vojsko k obnově klidu a pořádku.
V červenci roku 1790. se vzdal velkovévodského trůnu ve prospěch svého druhorozeného syna.
A máme tu další kapku. Ještě více hořčejší než ty toskánské.
Jaké byly ty kapky?
Francouzské.
Přechodné události ve Francii působily císaři stále větší starosti. Byl v pravidelném písemném styku se svou sestrou Marií Antoinettou, s níž ho nespojovala ani duševní, ani sourozenecká náklonnost. Její prosby o intervenci bral trpělivě na vědomí, ale zprvu nic nepodnikal. K zásahu ho přiměl teprve nezdařený pokus francouzského královského páru o útěk. Leopold vyzval okružním dopisem ostatní evropské mocnosti ke společnému jednání. Na zámku Pilnic u Drážďan uzavřel s pruským králem obranné spojenectví, v němž se oba panovníci zavazovali ke vzájemné pomoci v případě, že některého z nich Francie napadne.
Nakonec Leopold s těžkým srdcem dospěl k názoru, že v nejhorším případě povede válku.
Jestliže Francouzi chtějí mít válku,
prohlásil,
budou ji mít. A pak uvidí, že míru milovný Leopold dovede vést válku, když to musí být. Náklady zaplatí oni.
Začátku války s revoluční Francií mírumilovný císař zůstal ušetřen. Nedožil se ho.
Jeho onemocnění trvalo 3 dny a propuklo náhle.
28. února roku 1792 ve 2 hodiny ráno probudili Leopolda prudké bolesti na levé straně prsou a v oblasti sleziny.
Kolem 9. byl nemocný nalezen s červeným opuchlým obličejem, silně se potící, těžce dýchající a se silnými bolestmi v krajině břišní.
Přivolaný lékař usoudil, že se jedná o revmatický záchvat. Naordinoval teplé nápoje.
Odpoledne mu pustili žilou.
2x mu pustili žilou i další den.
A pak ještě jednou dopoledne 1. března.
Mimo to dostal četné klistýry. Jeho stav pak vypadal, že se poněkud lepší.
Ale v zápětí následoval rychlý konec, že ho ani nemohli zaopatřit svátostmi umírajících.
Po krátkém odpoledním spánku se probudil, zvracel a poté zemřel v náručí manželky.
Nebylo mu ještě 45 let.
Pitva prokázala, že
nejlepšího z panovníků sklátil během několika dnů zcela náhlý zápal.
Dnes by lékaři napsali do protokolu, že příčinou smrti byl levostranný zápal plic a zánětlivý zápal pohrudnice.
Od samého začátku však o ní kolovaly různé fantastické fámy.
Byl otráven svobodnými zednáři.
Byl otráven jezuity.
Otrávil se omylem sám, když si namíchal lektvar lásky.
Měl se předávkovat afrodiziaky.
Na tomto klepu nesl Leopold určitou vinu, protože počet jeho milostných dobrodružství byl přímo legendární.
Proto se také objevila verze, že jeho smrt má na svědomí jedna milenka, kterou vyměnil za jinou, za což se dotyčná pomstila.
Hovořilo se i o agentech francouzské revoluce.
Ať už však šlo o jakoukoliv nemoc.
A nejpravděpodobněji to byl zřejmě zánět plic a pohrudnice.
Léčba byla naprosto nesprávná. 4 puštění žilou znamenalo ztrátu 2 litrů krve a to stěží vydrží i zdravý člověk.
Čeho nebo koho se stal Leopold obětí? Šlo o politický atentát, milostné drama, nešťastnou náhodu, nemoc? Zbyly otázky, ke kterým chybějí odpovědi.